Kopš konservatīvās partijas likums un taisnīgums nākšanas pie varas pagājušā gada oktobrī, jaunā Polijas vadība nereiz vien izpelnījusies asu kritiku gan pašmājās, gan starptautiski par visai pretrunīgu lēmumu pieņemšanu. Tā piemēram, pagājušās nedēļas sākumā Polijas prezidents Andžejs Duda parakstīja Eiropas komisijas asi kritizēto likumu par izmaiņām konstitucionālajā tiesā, apgrūtinot tribunāli iespējas pieņemt lēmumus vai tos noraidīt. Jau pirms parlamenta vēlēšanām likums un taisnīgums bija paziņojis, ka uzvaras gadījumā tā plāno reformēt arī sabiedriskos medijus, lai pārorientētu poļu sabiedrību par labu tradicionālajām vērtībām. Partijas piedāvātais reformu plāns paredzēja atcelt no amata līdzšinējos Polijas sabiedriskā radio un televīzijas vadītājus, aizstājot tos ar trīs personu valdēm, kuras iecels un atlaidīs finanšu ministrija. Valdes atradīsies ministrijas pakļautībā līdz brīdim, kamēr netiks nodibinātas jaunas nacionālo mediju organizācijas. Likuma projekta autori norādījuši, ka valdības mērķis ir atklāti aizvietot pašreizējos nelojālos medijus ar nacionālu raidorganizāciju, kas atbildīs Polijas nacionālajām interesēm un sabiedriskos medijus padarīs tuvākus vienkāršajiem poļiem. Likuma un taisnīguma parlamenta deputāte Izabela Koca pat paziņojas, ka parlamentārā demokrātijā nav pieņemams, ka sabiedriskais medijs atklāti kritizē valdības darbību. Polijas valdības jaunāko iniciatīvu asi kritizējis Eiropas komisijas viceprezidents Frans Timmermans, nosūtot brīdinājumu vēstules Polijas ārlietu un tieslietu ministriem. Savā vēstulē Timmermans pieprasīs izskaidrot, kā jaunais likums atbilst Eiropas Savienības likumiem par vārda brīvību, kas noteikti Eiropas Savienības līguma 2. Punktā, pamattiesību hartas 11. Punktam un 2010. Gadā Eiropas Savienības pieņemtajai direktīvai par audiovizuālajiem pakalpojumiem. Komisijas viceprezidents arī uzsvēris, ka mediju plurālisms un brīvība ir ārkārtīgi svarīgi plurālistiskā sabiedrībā, kas balstās uz Eiropas Savienības dibināšanas pamatprincipiem. Frans Timmermans kritiku atbalsta arī Eiropas drošības un sadarbības organizācija, Eiropas žurnālistu federācija, Eiropas raidorganizāciju savienība, Eiropas žurnālistu asociācija, Reportieri bez robežām un komiteja žurnālistu aizsardzībai. Kopīgajā vēstulē vēl pirms strīdīgā likuma pieņemšanas žurnālistu organizācijas norādīju, ka likuma pieņemšana radīs regresīvu režīmu, kāds nav piedzīvots nevienā citā Eiropas Savienības valstī. Tāpat norādīts, ka ieviestās pārmaiņas apdraudēs sabiedrisko raidorganizāciju neatkarības pamatprincipus, objektivitāti un taisnīgumu. Savukārt, pašreizējais Nacionālās raidorganizāciju padomes vadītājs Jānis Dvoraks vēstulē Seimas spīkerim bija norādījis, ka piedāvātais likumprojekts paredz atgriešanos pie pagātnes modeļa, kad valsts mediji bija pilnībā pakļauti valdībai. Gan Dvoraks, gan citi aktīvisti atgādinājuši, ka līdz pat 1989. Gadam Polijā mediji tika izmantoti kā komunistiskās diktatūras propagandas līdzekļi. Tāpēc gan konstitucionālā, gan mediju reforma radot bažas par pilsonisko brīvību nākotni valstī. Reaģējot uz šiem paziņojumiem, Polijas ārlietu ministrs Vitolds Vaščikovskis norādījis, ka Frans Timmermans vēstuli viņš nav saņēmis. Savukārt Polijas Eiropas Savienības lietu ministrs Konrāds Šimanskis uzsvēris, ka Polija īsteno atbildīgu un konstruktīvu Eiropas Savienības politiku, un ne šie nekādi citi viedokļi par Polijas iekšpolitikas lēmumiem Varšavas nostāja kopumā nemainīs. Savukārt likuma un taisnīguma partijas līderis, bijušais premjerministrs Jaroslavs Kačiņskis, izspēlējis iecienīt un bieži izmantotu kārti, apgalvojot, ka pēdējā laika notikuma negatīvais atspoguļojums ir skaidrojums ar to, ka vairums Polijas mediju pašlaik atrodas Vācijas īpašnieku rokās un aizstāv privileģēto sistēmu, kurā medijiem ir pārāk liela ietekme uz sabiedrisko dzīvi. Noslēgumā man jāpiebilst, ka jaunais mediju reforma likums vēl jāapstiprina Polijas parlamenta augšpalātai un jāparaksta prezidentam. Uģis Lībietis, Latvijas radio.